Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Vjosa Osmani nuk duket se i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur presidenta. Mbi 700 raste të reja me koronavirus në Kosovë, autoritetet thonë se situata po rëndohet. Këshilli i prindërve kundërshton mbylljen e shkollave në Kosovë për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Kremlini i cilëson si shumë të këqija komentet e Bidenit për Putinin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike opozitare në Kosovë kanë dhënë qëndrimet e tyre lidhur me zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Me konstituimin e Kuvendit të Kosovës të hënën më 22 mars, hapet rruga për krijimin e qeverisë, por edhe zgjedhjen e postit të presidentit. Megjithatë, nga deklarimet e udhëheqësve politik, nuk duket se Vjosa Osmani, e cila është kandidate e lëvizjes vetëvendosje për presidente, e ka votimin të sigurt. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i ka thënë të enden se qëndrimi partisë së tij në raport me votimin e Vjosa Osmanit për postin e presidentit është i qartë.
Ne nuk e mbështesim kandidaturën e saj, nuk votojmë për të, nuk marrë pjesë në votim, prandaj çështet e tilla, qëndrimi apo qëndrimi në sallë, mendoj se janë tema të natyrës teknike. Besoj që e kemi pasur një debat të gjatë në Partinë Demokratike të Kosovës, e kemi folur në kryesi të PDK-s, e kemi folur në Këshill Drejtues, dhe kjo është e mbyllur. Dhe ju dini që a qëndron apo nuk qëndron në sallë nuk ka kurfar vlere.
Sipas Hoxhait nuk ka kurfar vlere nëse gjatë seancës për zgjedhjen e presidentit PDK-ja qëndron në sallë përsa kohë që nuk merr pjesë në votim. Mes tjerash, ai e ka konsideruar Osmanin figurë përqarëse.
Qëndrimi jonë është kandidatura e zonës Osmani është papranueshme, nuk e reflekton vullnetin mas paktit të elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk e reflekton edhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, me që ka qenë figurë ma shumë polarizuese, përqase në raport me qytetarët të Kosovës, po në raport me i subjektin e saj politik të cilin subjekte ka shëndru në viktim me këto zhjetë të fundit.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka thënë të enden se partia që ai drejton, synon të shmang zgjedhjet të reja në Kosovë.
LDK synon të shmang zgjedhjet, kështënimi parë. LDK synon të kontribojnë në formimin e institucioneve dhe LDK synon që institucione të jenë demokratike, pra të përfasojnë gjitha partit politike në veçati pozita e presidentit apo presidentit së Kosovës.
Zgjedhjet e shpeshta ai i ka cilësuar të mërzitshme dhe të kushtueshme për Kosovën. Lidhur me unitetin e deputetëve të LDK-s sa i përket votimit për pozitën e presidentit në Kuvendin e Kosovës, ai ka thënë se për këtë çështje duhet diskutuar fillimisht me organet e partisë.
Unë po besoj se gjatë vikendit do t'i formojmë organet e partisë siç është kryesia e LDK-s, dhe aty e marrim vendimin për gjitha çështjet në koordinim të plotë me grupin parlamentar të LDK-s.
Sa i përket propozimit të ndonjë emri për pozitën e presidentit nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdigjiku ka thënë se rëndësishme është që fillimisht të mbahet takimi i planifikuar për të premten në mes të tij dhe ushtruesit të detyrës së presidentit në Kosovë Vjosa Osmani dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ai ka bërë këto komente pas takimit të zhvilluar me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Artan Grubi, i cili ka nisur po këtë ditë vizitën e tij në Kosovë me qëllim të diskutimit të procesit të regjistrimit të popullsisë së diasporës. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj ka thënë të enten se partia që drejton ai do të jetë pjesë e konstituimit të Kuvendit të Kosovës.
Pastaj për çdo seancë do të diskutojmë veçanërisht për çdo temë, ditë ose ata që janë obligimet e grupit parlamentar.
Nuk kam përgjigje sot, ka thënë Radinaj, teksa është pyetur nëse do të qëndroj në sallë AK-ja kur të votohet për pozitën e presidentit. Radinaj ka garuar në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, duke e propozuar vetëm për postin e presidentit. Ditë më parë Radinaj ka thënë se është përgjegjësi e lëvizjes vetëvendosje që të sigurojnë votat e nevojshme në kuvendin e ri për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar në listë të përbashkët me lëvizjen vetëvendosje që ka fituar 50.28% të votave. Osmani, e cila në zgjedhje ka marrë mbi 300.000 vota, ka garuar si kandidate për presidente. Që një person të zgjidhet presidenti Kosovës sipas kushtetutës në dy raundet e para të votimit, duhet të siguroj 2/3 të votave të kuvendit të Kosovës prej 120 ulësesh. Ndërkaq në raundin e tretë, president zgjidhet ai që merr shumicën e thjeshtë prej 61 deputetësh, por në votim duhet të marrin pjesë të paktën 80 deputet. Nëse edhe në raundin e tretë dështon, vendi shkon në zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Ndryshe, seanca konstituive e kuvendit të Kosovës është caktuar për të hënën me 22 mars. Me konstituimin e kuvendit hapet rruga edhe për krijimin e qeverisë. Tash për tash nuk është konfirmuar se kur mund të pritet një gjë e tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Kosovë ka propozuar që të ndërpritet procesi mësimor për një javë për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Ky propozim kundërshtohet nga Këshilli i Prindërve, që thotë se ndërprerja e mësimit i dëmton nxënësit. Më shumë hollësi në këtë temë nga Nadije Ahmeti.
Në institucionet e arsimit para universitare në Kosovën, nga data 22 mars për një javë, pritet të ndërpritet procesi mësimor për shkak të rritjes së numrit të personave të infektuar me sëmundjen COVID-19. Një rritje e numrit është vërejtur edhe tek mësimdhënësit, nxënësit dhe stafi tjetër në shkolla. Për këtë arsye, Ministria e Arsimit dhe Shkencës këto propozime i ka dërguar në Ministrinë e Shëndetësisë në mënyrë që të vlerësohet gjendja epidemiologjike dhe të vendoset për format e zhvillimit të procesit mësimor në periudhën e vijim. Zëvendës Ministrin e Detyrë i Arsimit, Gjavit Regjaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se ministria nuk e preferon mësimin nga distanca për shkak se nuk është mësim cilësor.
Online e kemi vlerësu që nuk po ka efekt, atër ma mirë është me lonë e pushuar shqiptarë të dhe shumë një këtë ditë, të sa me mbajt kemësi me cili nuk garanton sukses.
Ndërprerjen e procesit mësimor po e kundërshton Këshilli i Prindërve të Kosovës. Ymret Rëshitaj nga ky këshill për Radio Evropa Lirë tha se shkollat nuk janë vatra për hapjes të infektimit me pandemi. Në Kosovë, thot ai, aktivitetin e zhvillojnë të gjitha bizneset, institucionet qendrore lokale, dhe në këtë situatë, sipas tij, është pa drejtë të mbyllen shkollat, pasi kjo të shkon në dëm të fëmijëve, të cilët edhe ashtu kanë humbur shumë.
Këto institucione nuk kanë analizuar mirë në vendin tonë. Kanë dilema të mëdha si me menaxhu pandemin, prandaj edhe mendoj që me mbyllje shkollave zgjidhet çdo sa. Ktu është gabim.
Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Raman Jasharaj, edhe pse nuk pajtohet me ndërprerjen e procesit mësimor, thotë se shëndeti i nxënësve dhe arsimtarëve mbetet prioritet. Por siç thot ai, zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në një takim që është mbajtur për këtë çështje, kanë konfirmuar se ka rritje të rasteve të infektuarve me koronavirus tek arsimtarët dhe nxënësit, por nuk tregon se sa është kjo shifër. Rëshita i thotë se ka kërkuar nga instituti që të tregojnë përqindjen e të infektuarve dhe në baza ditore të publikojnë numrin e të infektuarve të këndzënësit dhe mësimdhënësit. Kam kërkuar shifrat, por këto shifra ata nuk japin, thotë ai. Radio Evropa Lir ka kontaktuar zyrtar në institut për të marrë informata rreth përqindjes e të infektuarve të personelit arsimor dhe këndzënësve, por nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por Armen Zejmaj në një intervist në Klan Kosova me 15 mars 2021 ka thënë se numri të infektuarve në këtë sistem ka rritur deri në 30%. Me gjitha të Jasharaj thotë se kjo rritje rasteve është rezultati fushatës parazgjedhore të subjekteve politike për zgjedhjet parlamentare që janë bajtur me 14 shkort.
Por një rritë
të mësoj za për gjendin të na pa tjilër që kanë dhe edhe partijës mjekët politike që nuk janë kujdesur fare në shatën zëllore.
Mësimi fizikisht në shkolla ka nisur në shtator të vitit e kaluar duke respektuar masat kundër parandalimit e koronavirusit, mbajtjen e maskës, distancës dhe higjienës personale. Mësimi është zhvilluar morar të shkurtuar për shkak të ruajtjes së distancës, nxënësit e një klase janë ndarë në dy grupe. Dugagjin Pupov, si drejtor ekzekutiv në Qendrën për Arsim të Kosovës, thotë se nëse situata epidemiologjike kërkon një gjë të tillë, atëherë më favorshme do të ishte pushimi sa mësimin nga distanca. Ai shprehet se kalimi i procesit mësimor nga distanca në kushtet aktuale në Kosovë ul cilësinë e punës në shkollë dhe ndikon në rezultatet e nxënësve.
Besoj që tek nxënësit që vijnë nga vendet në tranzicion, kushtet për mësim online janë më të fëqia, aty do të reflektuohet edhe më shumë. Prandaj kam frikë që PISA 2022 nuk do të jetë ndonjë rast për të tregu përmirësime në rezultate, po përkundrazi mund të ketë edhe pak qetësim të rezultatit.
Pushimi pranveror apo përfundimi periudhës së dytë për nxënësit në institucionet parauniversitare sipas kalendarit shkollor të Ministrisë së Arsimit ishte paraparte fillonte me 29 mars. Edhe gjysmë vjetori pari vitit shkollor kishte përfunduar para kohe, kurse pushimi ishte zgjatur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përveç paralajmërimit për mbyllje të shkollave për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë, qeveria në detyrë thotë se nuk është duke shqyrtuar mbyllje në ndonjë sektor tjetër. Infektologu Ilir Tola jep detaje për Radio Evropa e Lirë se ku po përhapet koronavirusi. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbikëqyrja e respektimit të masave, si mbajtja e maskave, distanca fizike dhe mos grumbullimi njerëzve në hapësira të mbyllura, do të duhet të jetë masa për parandalimin e COVID-19 dhe jo mbyllje ndonjë veprimtarie, thot për Radio Evropa e Lirë infektologu Ilir Tolaj. Në Kosovë, në javën e fundit, numri personave të infektuar me COVID-19 ka shënuar rritje. Vetëm nga fillimi kësaj jave, deri të enjtën janë shënuar afër 2000 raste pozitive me COVID-19. Tola i thot se kafiterit e restorantet të cilat po organizojnë ahengje janë si vende ku po përhapët virusi. Këto vende ku po grumbullohen njerëzit, shton ai, duhet të identifikohen dhe të mbikëqyren nga autoritetet kompetente.
Masat restriktive vetëm e shtyn pandemin dhe nuk kryon zgjidhje. E jonja kishte me qenë që të lejojmë për hapin e infekcionit për në mënyrë graduale dhe tjetra, autoritetet shëndetësore duhet të jenë më serioz që ta korrigjojnë dështimin që e kanë bërë me vaksinat dhe të filloj vaksinimi sa më shpejt.
Kosova është vendi vetëm në Ballkan i cili nuk ka filluar vaksinimin. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti ka paralajmëruar se vaksina do të vijë në muajin mars. Antigona Bajaku Idrizi, këshilltare kryeministrit në detyrë Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se përveç dakordimeve që ka bërë Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë për masat në sektorin e arsimit, nuk ka ndonjë mas tjetër.
Për shkak se numri është evident, megjithatë është në kuadër parashikimeve dhe është në kontroll, domethënë nuk ka ndonjë rritje shumë të madhe që të mund të menaxhohet.
Të premtën shton Bajaku Idrizi nga Ministria e Shëndetësisë bëhet kategorizimi komunave dhe aty shqyrtohet situata se si do të veprojnë. Mbyllja e shkollave ndërkohë nuk po shihet si veprim i duhur nga infektologu Ilir Tolaj.
Shkollat është lehtë që të kontrollohen, shkollat është lehtë që të mbikëqyren, edhe në aspektin e distancës, edhe në aspektin e masave higjienike, prandaj nuk po e shoh që është një zgjidhje nëse shkollat mbyllen dhe në anën tjetër gjithë veprimtaritë tjera mbesin të hapura dhe pa kontrolluara.
Autoritetet shëndetësore kanë alarmuar për numrin e rritje të rasteve me koronavirus dhe her pas here kanë theksuar se ka mbi ngarkesë të kapaciteteve spitalore. Rastet me COVID-19 aktualisht trajtohen në klinikën infektive, në klinikën e pulmologjisë, në klinikën sportive të ÇKUK-s dhe në spitalet rajonale. Spitali COVID-19 i planifikuar të ndërtohet nuk ka përfunduar ende. Megjithatë, për infektologun Ilir Tolaj, kapacitetet spitalore nuk është se janë në nivelin e ngarkuar.
Sistemi shëndetësor duhet të funksionojë në mënyrë shumë fleksibile dhe nëse shprehet nevoja atë të krijojë kapacitete shtesë për këtë punë.
Fatmire Mulhaxha Kollçaku, nën kryetare lëvizjes vetëvendosje, e cila është edhe epidemiologe, tha për Radio Evropa e Lirë se ende është herët të prononcohen emër të lëvizjes vetëvendosje në arsye çfarë masa do të ndërmarrin për mos përhapjen e COVID-19.
edhe pse është ende here që të prononcohem në emër të lëvizjeve të vendosur për atë se çfarë do të ndërmirret bazuar në situatën aktuale në vend sa i përket COVID-19-it, mirëpo unë atë çfarë mund të jem e vetëm si epidemiologe, çfarë mund të them këtë moment është se të gjitha masat që do të ndërmirren nga qeveria kupti konkretisht Ministria e Shëndetësisë do të bazohen në situatën epidemiologjike në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet debat rreth ndryshimeve ligjore që do ta shpallnin ditën e diel, ditë pune ose jo. Organizatat e punëdhënësve thonë se nuk është momenti për ndryshime të tilla, pasi në këtë kohë të pandemisë sektori biznesit do të dëmtohet edhe më shumë. Por nga sindikata punëtorëve thonë se duhet pasur parasysh modelin e vendeve të bashkimit evropian, ku çdo i punësuar duhet të organizojë një ditë pushimi me familjen e të afërmit. Nga Shkupi i raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Vendimi i qeverisë për të ndryshuar ligjin për marrëdhënie pune me çraste diela, pritet të shpallet ditë jo pune, kanë nxitur debat në opinion. Autoritetet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se shpallja e ditës së diel si ditë jo pune ka për qëllim arritjen e barazisë sociale dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Në bazë të draft ligjit, i cili pasi të inkorporohen vërejtjet e punëdhënësve dhe sindikatave, pritet të hyjë në procedurë parlamentare, parashihet që vetëm disa subjekte juridike të punojnë në veprimtari të caktuara, me atë që punëdhënësit do të jenë të obliguar që të dëshmojnë se proceset prodhuese nuk mund të ndërpriten. Organizatat e punëdhënësve kanë reaguar menjëherë se shpallja e së dielës si ditë jo pune gjatë pandemisë, kur edhe ashtu ekonomia e vendit të shë gjynjëzuar, do të nxisë largimin nga puna në më shumë sektor. Por nga sindikata e punëtorëve thonë se këto kërcënime janë jo reale, pasi të gjitha ata sektor që kanë pas në plan të largojnë punëtor, këtë e kanë bërë edhe më herët. Ivan Peshevski, kryetari sindikatës në sektorin e ndërtimtarisë në kuadër të lidhjes së sindikatave në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thosë se një pjesë e madhe e punëtorëve nuk janë paguar edhe pasi kanë qenë të angazhuar në punë gjatë ditës së diel, për shkak të mungesës së marrëveshjes kolektive. Pjesë e madhe e të punëtorëve, edhe pasi kanë punuar të dielat, nuk kanë marrë më ditje, pasi nuk kanë të nënshkruar marrëveshje kolektive. Atyre u është dhënë një ditë tjetër për pushim. Kjo nuk është në rregull, pasi vlerësojmë se çdo person ka të drejtë që të organizojë një ditë pushimi bashkë me familjen, thot Peshevski. Por nga sektori i biznesit theksojnë se ky ligj duhet të jetë në përputhje me vendet e rajonit, ashtu siç kanë harmonizuar legjislacionin pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, ku e diela gjithkund nuk punohet. Ata theksojnë se nëse vendoset që e diela të jetë ditë jo pune, përderisa në vendet e rajonit punojnë të gjitha qendrat tregtare, kjo do të ketë impakt drejtpërdrejt në uljen e të ardhurave, veçanërisht në sektorin e tregtisë, duke shtuar se do të ulet edhe numri i turistëve gjatë fundjavave, gjë që do të çojë edhe në uljen e të punësuarve. Mile Boshkov shprehet i prerë se ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk ka kapacitet për një mbyllje të plotë gjatë ditës së diel. Ky propozim, ndryshimi i ligjit për marrëdhënie pune që e diela të shpallet ditë jo pune, tan kushtimisht nuk është adekuat për momentin për gjendjen ekonomike, për sektorin e biznesit, por edhe vetë qytetarët dhe gjendjen sociale. E them këtë sepse ligji do të ketë impakt në punën e qendrave tregtare, ordinancave stomatologjike, restorantet, kazinot, të cilat nëse mbyllen të dielën, kjo do të prek ekonominë më shumë familjeve, përderisa një pjesë e madhe e qytetarëve do të orientohen në vendet për rreth, kurse ne do të humbim një pjesë të turistëve ditor, thot Boshkov. Nga ana tjetër, nga Udhja ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thon se ligji do të imponojë dhe për zgjedhjen e punëtorëve për të angazhuar në sektor të caktuar.
Përsa i përket këtë ligji, ne vlerësojmë që vendi ynë duhet të reflektojë nga shembujt e suksesshëm të shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat unisën nga parimi i mbrojtjes së aspektit makroekonomik të vendit, mirë po paralelisht me të edhe të drejtat e punësuarve të sektoreve të përfshirë në sodhët të këtyre ligjeve. Vlerësojmë që nevojitet të aplikohet një modalitet që do të jetë i përshtatshëm për sektorët e ndryshëm, por edhe për fuqinë punëtore, për shkak se tërë kjo do të ndikojë edhe në përgjithësinë e tyre se në cilin sektor apo kompani ata duan të punësohen, andaj do të kemi parasysh edhe preferencat e fuqisë punëtore në vend, por edhe kualifikimin e tyre për sa i përket këtij ligji dhe pasojat apo ndikimin e këtij ligji në tregun vendos.
Tekson për Radion Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqenisë Veri Perëndimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një raport i lëshuar nga 4 agjenci të Kombeve të Bashkuara vlerëson se pandemia e koronavirusit e ka përkeqësuar diskriminimin e bazuar në moshë. Ky problem është i përhapur në institucione, ligje dhe politika në të gjithë botën, thekson raporti, për të shtuar se çështja duhet të adresohet me qëllim që të ruhen shëndeti, digniteti dhe mirëqenia e njerëzve. Holsit në vazhdim. Pandemia e koronavirusit e ka përkeqësuar diskriminimin e bazuar në moshë, një problem tashmë i përhapur në të gjithë botën, thanë Kombet e Bashkuara. Në një raport të përbashkët, 4 agjenci të OKB-s thanë se diskriminimi i lidhur me moshën është mbizotrues në të gjithë shoqërinë dhe se problemi nuk prek vetëm njerëzit e moshuar. Diskriminimi për shkak të moshës është i përhapur në institucione, ligje dhe politika në të gjithë botën. A i dëmton shëndetin dhe dignitetin individual, ashtu si edhe ekonomit dhe shëqërit e mdha, tha në raport sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Kategorizimi, paragjykimi dhe diskriminimi bazuar në moshë vetëm se janë zmadhuar nga pandemia e koronavirusit e cila ka sjellë dëme shkatruese për njerëzit e moshuar, tha Guterres. Kjo u mohon njerëzve të drejtat dhe aftësit për të arritur potencialin e tyre të plot, shtoi ai. Raporti i thekson se në vendet e punës, sidomos të rinjtë dhe të moshuarit mund të përballen me disavantazhe për shkak të moshës së tyre. Problemi i njëjtë paraqitet edhe në shëndetin dhe kujdesin social, në media dhe në sistemet ligjore. Raporti u hartuan nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Zyra e Drejtave të Kombeve të Bashkuara, Departamenti i OKB-s për çështjet ekonomike dhe sociale, si dhe Fondi Popullsisë i Kombeve të Bashkuara. Udhëheqësit e këtyre agjencive thanë se diskriminimi për shkak të moshës është rritur nga pandemia. Njerëzit e moshuar shpesh janë parë si të dobët dhe të cenueshëm, ndërsa të rinjt janë portretizuar si të pamposhtur. Ne do të duhet ta trajtojmë çështjen gjatë dhe pas kësaj krize, nëse duam të sigurojmë shëndetin, mirëqenien dhe dignitetin e njerëzve kudo që janë, theksuan shefat e agjencive të OKB-s. Raporti thekson se problemi mund të trajtohet duke ndërtuar një lëvizje për të ndryshuar rrëfimin rreth moshës dhe plakjes. Gjithë në botë të dhënat për koronavirusin tregojnë se ai vazhdon të përhapet. Shëbaja prin me mbi 29.6 milion raste të infektuarve dhe mbi 538.000 viktima. Por javëve të fundit, numri i rasteve të reja dhe i shtrimeve në spitale atje është në rënje, pjesërisht për shkak të fushatës së intensifikuar të vaksinimit. Nga vendet e Bashkimit Evropian, Franca ka numrin më të madh të infektuarve, ndërsa Italia numrin më të madh të viktimave. BE-ja është kritikuar për fushatën ngadalshme vaksinimi, por zyrtarët evropian kanë fajsuar problemet me zinxhirin furnizues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të njëjtën 5 viktima me koronavirus. Rastet e vdekjes janë nga komunat Gjilan, Mitrovicë, Pej, Prizren dhe Skënderaj. Në 24 orë të fundit janë identifikuar edhe 704 raste të infektimit me këtë virus pas testimit të 4291 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Po ashtu në 24 orë të fundit 342 pacientë janë shëruar. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 11736. Drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, ka thënë se situata me pandeminë e koronavirusit është duke u rënduar në Kosovë nga dita në ditë. Ne po shohim çdo ditë numër më të madh të pacientëve që po kërkojnë hospitalizim. Sot kemi 780 pacientë në 7 spitale të përgjithshme dhe në klinikat COVID të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka thënë Krasniqi. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, ka thënë se shtetet e bashkuara janë të përkushtuara për të ndihmuar qeverisë së re të Kosovës që të ketë sukses dhe të siguroj vendin e vetë si partnere barabartë në Evropë dhe brenda komunitetit ndërkombëtar. Ai ka bërë këto komente pas takimit që ka zhvilluar me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe ekipin e ti. Vetëvendosje i ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Kosnet ka thënë përmes një postimi në Twitter se takimi është pjesë një serie diskutimesh që është duke zhvilluar për prioritetet e përbashkëta të SBA-s dhe Kosovës. Sipas ambasadorit amerikan, diskutimet e së njëjtës janë fokusuar në investime për energji dhe diversifikim, duke përfshirë mundësitë e energjisë së ripërtëritshme që do të nxisnin rritjen ekonomike të Kosovës në të ardhmen. Kremlini reagoi ashpër ndaj deklaratës së presidentit amerikan Joe Biden, i cili tha se beson se presidenti rus Vladimir Putin është vrasës. Këto fjalë janë shumë të këqija dhe pa precedent, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Në komentet e para pas deklaratës së Bidenit, një ditë më herët Peskov tha se Biden qartësi nuk dëshiron të ndërtojë lidhje me Rusinë dhe se Moska do të duhet ta marrë parasysh këtë qëndrim. Biden në një intervistë për kanalin ABC News u pyet nëse beson se presidenti rus është vrasës dhe ai tha po. Ai po ashtu e përshkroi Putinin si njeri pa shpirt dhe tha se Rusia do të paguajë çmim për ndërhyrjen e dyshuar në zgjedhjet presidenciale në SBA në nëntor të vitit të kaluar. Nëntë antarë të forcave afgane të sigurisë, përfshirë personel të forcave speciale, humbën jetën pas rrëzimit të helikopterit të tyre, bërit të ditur Ministria Mbrojtjes e Afganistanit. Incidenti ndodhi në provincën Majdan Vardak, në pjesën qëndrore të Afganistanit. Ministria Mbrojtjes tha se është duke bërë hetime. Një burimi i forcave aerore dhe një zyrtar lokal thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se helikopteri u godit nga një raket gjatë ngritjes. Në një tjetër zhvillim në Afganistan, 3 persona u vranë dhe 11 u plagosën kur një bombë vendosur në anë të rrugës në Kabul goditi një automjet që besohet se transporton të punonjës të qeverisë afgane. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Korea Veriut i u përgjigj përpjekjeve të SBA-s për të rinisur negociatat për programin bërthamor duke thënë se do t'i injorojë ato derisa Washingtoni nuk e ndryshon qasjen. Asnjë dialog nuk është i mundur nëse SBA-ja nuk zmbrapset nga politika armiqësore ndaj Koreas së Veriut, tha ministri i parë i jashtëm veri korean Cho Son-hui. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha këtë javë se Washingtoni ka kontaktuar Pyongyangun përmes disa kanaleve duke filluar nga mesi i shkurtit, por se nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Përpjekjet diplomatike rreth programit bërthamor të Koreas së Veriut kanë mbetur të bllokuara për rreth 2 vjet. Zyrtarët veri korean kërkojnë heqjen e sanksioneve ndaj shtetit të tyre në mënyrë që të fillojnë procesin e denuklearizimit, por SBA-ja kundërshton. Mbi 1.42 miliard njerëz në të gjithë botën, përfshirë 450 milion fëmijë jetojnë në zona ku uji është i cenueshëm, thuhet në një analizë të publikuar nga Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF. Kjo, sipas raportit, do të thotë se 1 në 5 fëmijë në të gjithë botën nuk ka ujë të mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e përditshme. Të dhëna tregojnë se fëmijët në më shumë se 80 vende jetojnë në zona të tilla. Afrika Lindore dhe Jugore kanë përqindjen më të lartë të fëmijëve që përballen me vështirësi në sigurimin e ujit të mjaftueshëm, 58%. Këto shtete pasohen nga Afrika Perëndimore dhe Qendrore, Azia Jugore dhe Lindja e Mesme. Kërkesa për ujë vazhdon të rritet në mënyrë dramatike, ndërsa burimet janë duke u zvogëluar, thuhet në raportin e UNICEF-it. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.